Today my head is in a mess. Today I'm nervous, out of control. Today I hit a lower low. It's you and you are all I recall. The days you used to drive me insane, the nights you gave my love a bad name, today feels like I'm at the end of the line. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the hell out of my life.
Because you are always on my mind. There is always you drowning me till I die.
Cause today
κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να σας μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά θέματα, ώστε να μην μπερδευόμαστε και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα περάσουμε στο μικρόφωνο, είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στην ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις με το πλοίο το οποίο, στο οποίο έχει ξεπάσει η πυρκαγιά. Είμαστε έτοιμοι για να συνδεθούμε με την Μαρία Παγκράτη, η οποία έχει τις πληροφορίες.
Όχι ακόμα.
Α, δεν την έχουμε ακόμα. Ναι,
α ξεκινήσουμε εμείς με τα δικά μας εδώ που λέμε. Λοιπόν, στον ρυθμό των γεωπολιτικών εξελίξεων κινούνται οι αγορές διεθνώς και το χρηματιστήριο Αθηνών, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού μολόγου κυμαίνεται γύρω στο 2,6%. Είναι αρκετά ψηλότερα από τα επίπεδα στα οποία το είχαμε συνηθίσει πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγο καιρό. Εγώ, Γιώργο, πάντως ξεχώρισα και μία τοποθέτηση, ας το πω έτσι, μία μελέτη της Moody's, η οποία αναφερόταν στην ενέργεια, στο θέμα της ενέργειας, αλλά νομίζω ότι
πρέπει να το κρατήσεις αυτό που πήγες να πεις, να συνδεθούμε τη Μαρία Παγκράτη, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε λίγο θα λέμε. Είμαστε εδώ στις 6 το πρωί, όταν ειδοποιηθήκαμε για την φωτιά σε αυτό το πλοίο. Το πλοίο Ολύμπια, το οποίο πήγαινε από Ηγουμενίτσα Πρίντιζη και το οποίο είχε πάρα πολύ κόσμο πάνω. Η φωτιά ξέσπασε στο τρίτο ντεκ, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Μας τα είπε και ένας οδηγός φορτηγού, που Έλληνας, που μιλήσαμε λίγο πριν μαζί του. Επεκτάθηκε γρήγορα, καίγεται από άκρη σ' άκρη. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε ακριβώς εάν έχουν διασωθεί όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα.
Ακούμε για δύο εγκλωβισμένους.
Μέχρι τώρα έχουμε δύο-τρεις συγκεχημένες πληροφορίες. Άλλοι λένε για δύο Βούλγαρους που είναι πάνω στο καράβι. Άλλοι λένε, κάποιοι οδηγοί φορτηγών εδώ μας λέγανε, για 10 άτομα. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από όλα αυτά. Προφανώς καθένας μπορεί να έχει τη δική του εικόνα. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, θα εκδοθεί μετά από πολύ προσοχή και πολύ εξονυχιστικό έλεγχο, γιατί βλέπω ότι ενώ έχουν μετρήσει και τους ανθρώπους που έχουν ήδη κατέβει στο λιμάνι της Κέρκυρας, δεν ανακοινώνουν το νούμερο, δεν πούν πόσοι άνθρωποι κατέβηκαν.
Άρα οι πληροφορίες που έχουμε για 10 αγνοούμενους και 2 εγκλωβισμένους δεν είναι από τις αρμόδιες αρχές, είναι από, πώς το λένε, από πολίτες.
Από οδηγούς. Από πολίτες, από οδηγούς, ναι.
Ωραία.
Τώρα τι να σας πω, ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει απόλυτα. Η αλήθεια είναι πάντως, σύμφωνα με τα, ακούγεται λογικό δηλαδή, σύμφωνα με τα όσα έλεγαν οδηγοί φορτηγών, ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητό τους, δεδομένου ότι αρνήθηκαν να μπουν σε καμπίνες, γιατί ενώ τα μέτρα κατά του κορονοϊού προβλέπουν 2 άτομα ανά καμπίνα, 4 άτομα έβαζε η συγκεκριμένη εταιρεία και δεν ήθελαν αυτοί να μπουν σε σε καμπίνα με 4 άτομα. Οπότε προτιμούσαν να μείνουν στο αυτοκίνητό τους. Παράλληλα, μας περιέγραψαν και μία εικόνα επίσης δυσάρεστη, ότι δηλαδή τα φορτηγά, όλα τα αυτοκίνητα μέσα στο καράβι ήταν πολύ κοντά παρκαρισμένα το ένα στο άλλο, δεν μπορούσε να ανοίξει πόρτα. Και όταν κάποια στιγμή διαμαρτυρήθηκαν, τους είπαν κάποιοι από το πλήρωμα, βγείτε από το παράθυρο. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι βγήκανε, οι άνθρωποι είναι εδώ, δεν ξέρουμε ακριβώς τους αριθμούς, ελπίζουμε πραγματικά να μην κινδυνεύει κανένας άνθρωπος.
Πάντως, μετά από τόσες ώρες να μην έχει βγει κάποια επίσημη ενημέρωση, να μην υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση και να ακούμε τι λένε οι οδηγοί, είναι εκπληκτικό, έτσι δηλαδή, εντάξει.
Δεν είναι τώρα. Είναι πολύ συγκρατημένοι. Εγώ
συγκρατημένη...
έχω επιμείνει πάρα πολύ, παρότι έχω μπροστά μου ανθρώπους από την πολιτική ηγεσία του τόπου, ανθρώπους από τη διοίκηση του λιμανιού. Έχω επιμείνει πάρα πολύ να μάθω πόσοι έχουν καταμετρηθεί. Οι σίγουροι δηλαδή, που είναι μέσα στην τέντα στο λιμάνι της Κέρκυρας, δεν λένε νούμερο.
Μάλιστα. Θα είμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
ευχαριστούμε
Μαρία.
Πολύ, Μαρία.
Το πρώτο πρόγραμμα είναι σε συνεχή ενημέρωση για το θέμα αυτό.
Συνεχή ροή.
Θα έχουμε, και συνέχεια, θα έχουμε και συνέχεια στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση.
Ναι, να ολοκληρώσω.
Κάτι πήγες να πεις για την έκθεση της Moody's.
Για μια έκθεση της Moody's που αφορά την ενεργειακή, την ενέργεια, την αγορά ενέργεια στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά έχει αναφορά και στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα εισάγει το 82% της συνολικής ακαθάρισης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας υπό τη μορφή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 26% του πετρελαίου της και το 39% των εισαγωγών φυσικού αερίου. Άρα είμαστε αρκετά ευάλωτοι στις εξελίξεις, σε τυχόν εξελίξεις στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας.
Το οποίο παροξύνουν οι Αμερικάνοι. Ο Biden, βλέπω εδώ στο Financial Times, πάλι προειδοποιεί ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εισβάλλει στην Ουκρανία. Είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι αυτό. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα και κυρίως στον τομέα της ενέργειας, όπως ανέφερες. Ήδη διάβαζα ότι τον Ιανουάριο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εισαγωγές υγροποιημένου αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υποκαθιστούν ρωσικό αέριο, το οποίο είναι το... Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη και όλη αυτή η ιστορία οδηγεί και σε μέρα ξαναμοίρασμα της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και αποτελεί μια σημαντική παράμετρο.
Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ρωσία βασίζεται πολύ γενικότερα στα ορυκτά καύσιμα, η οικονομία της, ο προϋπολογισμός, νομίζω πάνω το 50% των εσόδων προέρχονται από αυτές τις πηγές. Όσο είναι ψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου κτλ. Υποφελείται, γιατί είναι πετρέλαιο παραγωγός χώρα. Όλα αυτά φυσικά νομίζω ότι μπορούν να συνδυαστούν και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Εσύ τι συμπέρασμα έβγαλες?
Για ποιο από
όλα? Ο καθένας έχει τα συμφέροντά του, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι μια μετακίνηση από ρωσικές προμήθειες σε αμερικάνικες. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, όπου θα συζητήσουμε θέμα πληθωρισμού, ενέργειας και πολλά άλλα με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε Πελαγίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λίγο δυνατά για να σας ακούω.
Μάλιστα, παρακαλώ. Μιλάμε δυνατά. Είχαμε, κύριε Πελαγίδη, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και στο παρελθόν σε άλλες περιόδους. Και ένα στοιχείο το οποίο είχατε αναδείξει είναι αυτό το θέμα του πληθωρισμού. Σε μια περίοδο που όλοι λέγανε και κυρίως οικονομικοί αναλυτές αλλά και οι κεντρικές τράπεζες είχαν την επίσημη θέση ότι ο πληθωρισμός ήταν παροδικός. Εσείς μας είχατε πει εδώ ήδη από το, νομίζω, Σεπτέμβριο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι είναι επίμονος ότι και δεν θα είναι και τόσο παροδικός. Τι συμβαίνει, ποια είναι η εικόνα κατά τη γνώμη σας?
Εντάξει, πράγματι είχα πει ότι υπάρχει πανδημία των τιμών από το Σεπτέμβρη. Είχα πει ότι θα είναι διαρκής, θα είναι περισσότερο επίμονος και υψηλότερος. Και μετά νομίζω σας είχα πει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εμπεδωθεί, που είναι μια οικονομική ορολογία, σημαίνει entrenched, δηλαδή να εμπεδωθεί, που σημαίνει ότι παίρνει τη δική του πορεία και πολλαπλασιάζεται, δηλαδή έχει δεύτερο γύρο κτλ. Είναι αλήθεια βέβαια ότι οι κεντρικές τράπεζες, και τώρα περί ο λόγος η Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ευρώπης, του Ευρωσυστήματος, έχει μια στρατηγική όπου θέλει να επιτυχάνει το στόχο το κεντρικό του 2% πάνω ή κάτω μεσοπρόθεσμα, που σημαίνει ότι αν πάρει κανείς ένα σημείο, πώς να πω, όπου ο πληθωρισμός ήταν πάρα πολύ χαμηλός και λόγω του COVID αλλά και πιο πριν, να είμαστε ειλικρινείς, και αν αυτό το αντιπαραθέσει στο σημερινό υψηλό ποσοστό για ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα, πράγματι μπορεί να καταλήξει ότι μπορεί να είναι λίγο πάνω απλώς του 2%. Αλλά αυτό που έχει μέχρι τότε αλλάξει και νομίζω ότι έχει γίνει και παραδεκτό είναι ότι έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν μερικά δομικά στοιχεία που επιμένουν, και αυτό βεβαίως για την Ευρώπη ιδίως είναι βέβαια η κρίση, που η γεωπολιτική που οπωσδήποτε στέλνει το φυσικό αέριο και τα άλλα καύσιμα ψηλά και επηρεάζει σε ένα δεύτερο γύρο αυτό που λέμε τις εισροές, τις ενδιάμεσες, τα αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, και αυξάνει τις τιμές. Υπάρχουν λοιπόν μερικά δομικά στοιχεία τα οποία είναι καινούργια σήμερα. Ένα δομικό στοιχείο που είχαμε πει και νομίζω το είχα γράψει και αρκετές φορές είναι ότι υπάρχει μια καινούργια ζήτηση. Υπάρχει αλλαγή που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Οικονομικό Κέντρο, που είναι η Ασία, και αφορά και τη ζήτηση και την προσφορά. Η ζήτηση είναι ότι ταχύτατα μπαίνουν μέσα στην παγκόσμια ζήτηση μεγάλες μεσαίες τάξεις, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ανθρώπων. Όπως σας είχα πει και παλιά, νομίζω υπολογίζεται ότι μια μικρή Ολλανδία σε κατανάλωση ρεύματος μπαίνει μόνο στα παράλια της Κίνας κάθε χρόνο σε κατανάλωση, και πάλι τονίζω. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που, να σας το πω διαφορετικά, μεταναστεύουν προς τις μεσαίες τάξεις, έχουν συνήθειες, αποκτούν συνήθειες καταναλωτικές, και είναι φυσιολογικό, έτσι. Έχουν σπίτια, αυτοκίνητα, είναι κάτι διαφορετικό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αλλαγή στις δομές του παγκοσμίου εμπορίου, έχει σημασία αυτό. Είναι λαθασμένο να πει κανείς ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση επειδή κάποια κομμάτια της αλυσίδας φεύγουν από την Κίνα. Ναι, φεύγουν, αλλά πάνε αλλού. Επομένως, καθώς η Κίνα αλλάζει το μοντέλο της και γίνεται περισσότερο, πώς να πω, καταναλωτικό, πιο φυσιολογικό οικονομικά, μιας πιο αναπτυγμένης περιοχής του κόσμου, άρα από την Άση, λόγω του ότι γίνεται και πιο ακριβή, κάποια κομμάτια της παραγωγικής αλυσίδας. Και για λόγους άλλους, ρίσκου, κινδύνου, που περιλαμβάνει το πολιτικό στοιχείο στην Κίνα, εντάξει. Αυτοί οι συνδυασμένοι παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς, και σας μεταφέρω τώρα τους πιο σημαντικούς, έχουν δημιουργήσει μια πίεση στις τιμές, γενικά. Εν τω μεταξύ, όσοι πίστευαν ότι, μεταξύ των άλλων και εγώ στην αρχή, γιατί το φαινόμενο το παρατηρώ αυτό από την Άνοιξη, πριν και το καλοκαίρι, γιατί έχω ένα καλό φίλο, τον Bloomberg, το ακριβό, τη συνδρομή την ακριβή, και κοιτάω κάθε μέρα τα κείμενα και είναι πάρα πολλά και λεπτομερή. Δηλαδή, βλέποντας τα commodities, τα εμπορεύματα από πολύ νωρίς και τα αποθεσμιακά συμβόλαιά τους, ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρχει με μεγάλη επιρροή στις τιμές, γιατί ήταν τεράστιες οι αυξήσεις.
Όμως, κύριε Πελαγίδη, να κάνω μια ερώτηση εδώ παρενθετική.
Άρα δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω. Κανείς το μελετά και κάπως διαισθάνεται, κύριε Παγιώργιο, γιατί παίζει και αυτό ρόλο.
Ωραία, ωραία. Όχι, βεβαίως. Μα και μας το είχατε πει και εδώ πέρα. Απλώς θέλω να πω, αυτή η διαταραχή στις τιμές των εμπορευμάτων δεν οφείλεται στην πανδημία μόνο?
Όχι, αυτό είδα εγώ, ότι δεν ήταν μόνο ένα πέταγμα της πανδημίας, γιατί να σας πω την αλήθεια, και αυτό το έχουμε συζητήσει ξανά, ότι όλη η προσφορά, ας πούμε τα λιμάνια, αν λάβετε υπόψη, θα δείτε ότι εντός των εισαγωγικών η παραγωγή των λιμάνιων έχει αυξηθεί 10-15%, δηλαδή δουλεύουν στο full και παραπάνω. Αν υπάρχει, πώς να πω, bottleneck,
διαταραχή στην προσφορά.
Συγγνώμη γι' αυτό, συμφόρηση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο πληθωρισμός κόστους έγινε κατευθείαν πληθωρισμός ζήτησης. Και αυτό εξηγείται από αυτά που σας είπα πριν. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε για παράδειγμα, από το 19 μέχρι το 21, υπάρχει 10% περισσότερος όγκος διακίνησης στο σιτάρι. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά ένα τυχαίο γεγονός γεωπολιτικό, αυτό που διαβάζουμε τώρα με την Ουκρανία κτλ. Είναι και αυτό, προσθέτει, προφανώς. Προφανώς. Αλλά αυτό που σας λέω είναι αντικειμενικό. Προηγουμένως, εντωμεταξύ, για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, αυτό που λέτε, κύριε Παγιουριού, η πολιτική, η νομισματική και η δημοσιονομική ήταν, έχω πει, το λεγόμενο ωκεάνο χρημάτων. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχουν διπλασιαστεί οι ισολογισμοί των κεντρικών τραπεζών, ιδιαιτέρως της ΕΚΟΥΤΟΥ, που δεν είχε τη δημοσιονομική επέκταση της Αμερικής, εντάξει, που είναι η Αμερική μια χώρα η οποία έχει ενιαία δημοσιονομική αρχή, και εν πάση περιπτώσει μπορεί πιο γρήγορα και πιο εύκολα να εφαρμόσει ένα επεκτατικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρξε πάρα πολύ διευκολυντική πολιτική, δημοσιονομική και νομισματική. Πάρα πολύ. Είναι αλήθεια βεβαίως ότι πριν είχαμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, την οποία είχαμε συζητήσει και αυτή, νομίζω, στο παρελθόν, την αδυναμία της ζήτησης και της δαπάνης. Το πώς έκανε. Εκτόξευσε την αλλαγή αυτή η πανδημία, είναι εντυπωσιακό. Αλλά δεν είναι η πανδημία ενός πυνθήρας. Και αυτός που συμβάλλει, βεβαίως. Αλλά έχουμε ξεπεράσει τη στιγμή που η πανδημία έχει δημιουργήσει το γεγονός αυτό. Αρκεί να σας πω ένα παράγοντα που επίσης θα παίξει ρόλο από εδώ και πέρα στην Ευρώπη, που είναι η αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας δείχνει ότι στην Ευρώπη σήμερα, μάλιστα το είπε και ο Λέιν, είδα χθες, ο Φίλιπ Λέιν, που είναι ο οικονομικός σύμβουλος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
ότι η απασχόληση έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί η ανεργία στο 7%. Οι προβλέψεις δείχνουν 6,5-6,6 τον επόμενο χρόνο. Εγώ είπα χθες σε ένα κείμενο ότι απασχολούνται 1 εκατομμύριο παραπάνω Ευρωπαίοι από πριν την πανδημία. 162 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι η αγορά εργασία μπορεί να σφίξει. Είδα τώρα πριν από λίγο, πριν με πάρετε, ότι υπάρχει απεργία στο Παρίσι, στους σιδηροδρόμους, και επειδή ετοιμάζομαι να πάω Παρίσι, ανησυχώ.
Εκτός από τις γραμμές.
Διότι οι αρχές που προτείνουν οι αρχές του μετρό είναι προκλητικές σύμφωνα με τους εργαζόμενους, 2,7. Που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα να δούμε ένα σπιράλ από την πλευρά της αγοράς εργασίας.
Πάντως, κύριε Πελαγίδη, αυτό το οποίο περιγράφεται είναι στην ουσία ένας πληθωρισμός ζήτησης, κατά κύριο λόγο. Επομένως, σε αυτή τη φάση, με αυτά τα δεδομένα, μήπως θα πρέπει να επαναπροσαρμοστεί η όλη πολιτική, όχι μόνο νομισματική και δημοσιονομική, προς την κατεύθυνση της σύσφιξης της ζήτησης, έτσι ώστε να πέσει ο πληθωρισμός?
Ακούστε, κύριε Κοντογιάννη, τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία πάνω στο θέμα το πώς μιλάνε οι αρχές, οι νομισματικές. Αυτό που λέμε το texting. Δηλαδή, τι φράσεις, λέξεις κυρίως, λέξεις χρησιμοποιούν και πόσο συχνά και με τι συμφραζόμενα, ώστε να καθοδηγήσουν τις αγορές ή να τεστάρουν τις αγορές, ποια θα είναι η αντίδραση των αγορών εάν υπάρξει μια, αυτό που βλέπουμε όλοι, αύξηση των επιτοκίων, μείωση των ισολογισμών των τραπεζών, φυσικά στην Αμερική πρώτα και στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η συζήτηση ήδη. Αυτό τώρα που γίνεται είναι ένα τέστινγκ. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή τη ζημιά του πληθωρισμού και τη ζημιά που μπορεί να επιφέρει η λεγόμενη πρόορη σύσφιξη. Άρα, κύριε Κοντογιάννη, πρέπει να μετρήσουμε τις δύο ζημιές. Γι' αυτό σας έχω πει ότι είναι δίλημα αυτό το ζήτημα της πολιτικής αυτή τη στιγμή. Ποια ζημιά, πού θα βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στις δύο ζημιές, το οριακό σημείο δηλαδή που λέμε εμείς οικονομολόγοι, ώστε να υπάρξει μια σύσφιξη, αλλά να μην τραυματίσει πολύ την ανάκαμψη, εντάξει, γιατί υπάρχει μια ανάκαμψη λόγω αυτών που έχουμε πει πριν, και από την άλλη όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ένα, πώς να πω, ελεύθερο γεύμα, freelance που λέμε εμείς τα οικονομικά, ότι θα έχει επιδράσεις στη μεγέθυνση. Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή ένας πληθωρισμός που είναι, προέρχεται από την αύξηση παραγωγής, της παραγωγικότητας. Με πάση περιπτώσει μπορεί να είναι παροδικός, με την έννοια του παροδικότητας που ξέρουμε, 3-6 μήνες κτλ. Άρα είναι μια δύσκολη άσκηση, μια δύσκολη στιγμή. Χρειάζεται ανάλυση στοιχείων. Χρειάζεται να δούμε ποια στοιχεία του πληθωρισμού είναι κυκλικά και μη κυκλικά. Αλλά χρειάζεται και η αίσθηση του οικονομολόγου, κύριε Κοντογιάννη. Αυτό που ασκεί η οικονομική πολιτική. Διότι η οικονομική δεν είναι, ξέρετε, μόνο τεχνική, είναι και μια αίσθηση των πραγμάτων.
Είναι και ένστικτο οικονομικό, ένστικτο λίγο. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πελαγίδη. Μιλώντας για τα στοιχεία κόστους, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την ενέργεια. Έχουν αυξηθεί οι τιμές της ενέργειας, ξεκινώντας από το φυσικό αέριο κλπ. Που και αυτή η ανατίμηση έχει χαρακτηριστεί παροδική, ότι οφείλεται σε κάποιους συγκυριακούς παράγοντες, στο άνοιγμα μετά την καραντίνα, στα γεωπολιτικά κτλ. Ναι. Έχω δει δικές σας δηλώσεις στο M&I, το πρακτορείο, το διεθνές αυτό, που έχετε μιλήσει για πράσινο πληθωρισμό. Τι εννοείτε, τι σημαίνει αυτό και πόσο αυτό σημαίνει ότι θα είναι προσωρινή και αυτή η αύξηση ενεργειακή ή όχι?
Είναι κάτι που είδα, πώς να πω, είπε και ο σύμβουλος, ο κύριος Λέιν, ο καθηγητής Λέιν. Έχει σημασία το είδος της μετάβασης, πόσο γρήγορα θα γίνει, με τι ορίζοντες, με τι προϋποθέσεις, αν οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν θα γίνουν νωρίς, με τι όρους. Υπάρχει περίπτωση, αυτό που λέω είναι, υπάρχει, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τα δεδομένα, γιατί μιλάμε μια περίοδο τώρα αρκετά μέσω μακροπρόθεσμη, υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η μετάβαση να δημιουργεί κατά καιρούς εποχικά σοκ πληθωριστικά, τα οποία θα προέρχονται ή θα αναζωπυρώνονται από αυτό το σημείο. Το γεγονός ότι όλες οι, πώς να πω, οι προϋποθέσεις, οι επενδύσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και καθώς θέτουμε και ασφιχτικά, σωστά βέβαια κατά τη γνώμη μου, προδιαγράμματα, χρονικά εννοώ, για την πράσινη μετάβαση 2030-2050, μπορεί αυτό να δημιουργεί μια αναζωπήρωση στις τιμές. Και είναι λογικό, διότι είναι πολύ βασικό αγαθό και κεντρικό η ενέργεια. Αν προσθέσετε και τους παράγοντες που ήδη έχουμε, σε περιόδους που χρειάζεται ο κόσμος, ο δυτικός και ο ασιατικός, πολλή ενέργεια αυτού του τύπου, να έχουμε αύξηση των τιμών, η οποία να περνάει σε διάφορα αγαθά. Έτσι γίνεται και στις υπηρεσίες και στα, goods και στα αγαθά που λέμε.
Αυτό, όπως λέτε, όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι παραδικό. Αυτό θα κρατήσει χρόνια.
Μπορεί να είναι, εξαρτάται. Μπορεί να είναι εποχικό, μπορεί να είναι απρόβλεπτο, μπορεί να είναι ιδιοσυγκρατικό που λέμε εμείς τα οικονομικά. Δεν φαντάζομαι ότι θα είναι μια μόνιμη κατάσταση συνεχής. Προφανώς, ύστερα πρέπει να ξέρετε ότι κάποια στιγμή, εάν δεν το κάνουν οι αρχές, ο πληθωρισμός είναι όπως ο σκορπιός. Δηλαδή, θα δαγκώσει τη μεγέθυνση, τα εισοδήματα, την αγοραστική δύναμη, την ανταγωνιστικότητα των πιο αδύναμων επιχειρήσεων και θα πεθάνει ο ίδιος. Έτσι γίνεται. Σκοτώνει τη ζήτηση, κύριε Κοντογιάννη.
Μήπως ήταν, μήπως ήταν λάθος η γρήγορη απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός σε αυτό. Έχω σχηματίσει εγώ μια εντύπωση από αυτά που διαβάζω, και πάλι χωρίς να είμαι ειδικός, ότι υπάρχει ένα μέλλον πιθανώς στην πυρηνική ενέργεια, στη νέα πυρηνική ενέργεια, έτσι. Υπάρχει όμως δρόμος ακόμα στην έρευνα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή ότι το θέμα θα τεθεί, και έχει τεθεί, διότι ακούω και βλέπω και διαβάζω ότι γίνονται σοβαρές επενδύσεις στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, σε τέτοια συστήματα καινούρια, αυτό που λέμε fusion, και σε μικρά συστήματα πυρηνικής που μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο μεταβατικό καύσιμο, αλλά και ίσως και πιο μόνιμο και πολύ ασφαλές, και που χρησιμοποιεί και τα, από ό,τι διαβάζω, 2 και 3 φορές τα residual, τα απόβλητα, τα πυρηνικά απόβλητα που λένε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω αν έπρεπε να είναι. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ο λιγνίτης είναι και αυτός ακριβώς.
Με τα δικαιώματα άνθρακα πλέον έχει αυξηθεί.
Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή εύκολη διαφυγή.
Ωραία, να περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Πελάγη. Ναι. Μιλώντας για ανάκαμψη και μιλώντας για Ελλάδα, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία του προϊόντα μεγεθύνεται στην Ελλάδα με σημαντικούς ρυθμούς και φέτος και του χρόνου. Αυτό πόσο είναι διατηρήσιμο, τι σημαίνει? Έχει αλλάξει χαρακτήρα η ελληνική οικονομία και πάμε γερά πλέον δυνατά, ή είναι συγκυριακό?
Εντάξτε, είχα την ευκαιρία να το πω και κάπου έτσι σε ένα φόρουμ πρόσφατα, εσωτερικό περισσότερο, ότι εντάξει, είναι πολύ απαιτητικό και άδικο να ζητά κανείς να αλλάξει η ελληνική οικονομία μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια, και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες. Αυτές είναι αλλαγές δομικές που προκύπτουν, να σας πω και κάτι, και με τη συνένεση την κοινωνική, με την ευρεία του ουρένια, με τη συνειδητοποίηση δηλαδή της κοινωνίας ότι αν θέλει να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον, οικονομικά, δημογραφικά, ξέρετε, με όλες τις διαστάσεις, πρέπει να πειθαρχήσει, πρέπει να είναι πειθαρχημένη και ανταγωνιστική. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς ή ευτυχώς η Ασία, πώς να πω, προπορεύεται και κουβαλά το τρένο. Επομένως, είναι επιτακτικό αυτό. Δηλαδή, είναι επιτακτική αλλαγή σε διάφορα ζητήματα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι υπάρχουν και πιο ουσιαστικά δομικά ζητήματα, όπως είναι η εκπαίδευση, που είναι ένα θέμα στο οποίο θεσμικά έχουμε μείνει πίσω. Και βλέπω την εκπαίδευση ως, πώς να πω, το προθάλαμο της αγοράς εργασίας, χωρίς να είναι μόνο αυτό η εκπαίδευση, έτσι, και παιδεία βεβαίως. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να θέλει κανείς, κύριο Παγιοριού, να αλλάξει τη δομή της οικονομίας, που σημαίνει επενδύσεις. Έτσι δεν είναι? Αλλαγές διαθετικές και επενδύσεις. Οι επενδύσεις, αν υποθέσουμε ότι τα χρήματα του εσωτερικά είναι λίγα, προφανώς είναι επενδύσεις από το εξωτερικό. Οι επενδύσεις στη Σερβία είναι 8% του ΕΠ, στην Αλβανία είναι 8% του ΕΠ. Περιμένουν να φτάσουμε σε τέτοια οι εξωτερικές επίπεδα από το 2,5% που είμαστε σήμερα. Αυτό λοιπόν, για για να είναι ποιοτικό και να δώσει παραγωγή, παραγωγικότητα, άρα και καλύτερους μισθούς. Διότι είναι πρώτου έτους θεωρία ότι αν θες να έχεις καλούς μισθούς, πρέπει να έχεις παραγωγικότητα. Όσο ανεβαίνει αυτή, τόσο αυξάνονται οι μισθοί. Επομένως, θέλεις καλό κεφάλαιο.
Εντατικής
ανάπτυξης, πώς το λέω, να αυξάνει την παραγωγικότητα. Επομένως, απαιτείται να έχεις καλή αγορά εργασίας για να ενωθεί με ένα καλό ποιοτικό κεφάλαιο. Άρα υπάρχουν τέτοια θέματα, πολύ θεσμικά, πολύ βασικά, όπως η δικαιοσύνη, εκτός από την εκπαίδευση. Οι άλλα ζητήματα που θεωρούνται που είναι και πιο κοινωνικά, αλλά δεν είναι μόνο κοινωνικά, όπως η υγεία κτλ. Αλλά βασικά χρειάζονται διάφορα θέματα που πρέπει να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο, γιατί έχουν γίνει βήματα. Όσον αφορά κυρίως τη μεταποίηση, κύριε Κοντογιάννη, κύριε Παπαγιουργίου, έχω πει, βλέποντας μελέτες που έχουν γίνει, ότι Κροατία, Πορτογαλία έχουν διπλάσιο ποσοστό της μεταποίησης στο ΑΕΠ από ότι εμείς έχουμε τον ίδιο τουρισμό. Άρα μας λείπουν 300-400 χιλιάδες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση. Άρα θέλουμε διάφορες διευκολύνσεις που αφορούν τη βιομηχανική γη, τα περιβαλλοντολογικά πρότυπα, εξελίξεις στα βιομηχανικά πάρκα, στις προϋποθέσεις δηλαδή της επένδυσης. Δεν είναι μια απλή διαδικασία που γίνεται με μια δήλωση, καταλάβατε.
Ναι.
Άρα
ενδεχομένως
ούτε πολλή και δουλειά και πειθαρχία, αυτό που είπα πριν.
Ναι, και αυτό που είπατε για τη συνένεση ενδεχομένως δεν γίνεται και στη θητεία μιας κυβέρνησης, έτσι.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας έλεγα ότι χρειάζονται δύο θητείες μιας κυβέρνησης, οποιασδήποτε δεν. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης μόνο. Είναι θέμα του πολιτικού συστήματος του ευρύτερου. Ναι. Δηλαδή, η κυβέρνηση είναι ένας παράγοντας πιο σημαντικός, αλλά υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν οι ακαδημαϊκοί, υπάρχουν αυτοί που μπλέκονται και στα δύο, που είναι καθηγητές που κάνουν εταιρείες, υπάρχουν οι συνθήκες, οι θεσμοί, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν επιχειρηματίες. Υπάρχουν μια σειρά ανθρώπων που παίζουν κάποιο ρόλο, που πρέπει να είναι συντονισμένοι, ανεξαρτήτως του πολιτικού παιχνιδιού, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, έτσι.
Κύριε Πελαγίδη, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός που λέμε, έχει γύρει θέμα αυξήσεων μισθών. Αύξηση των μισθών. Ταυτόχρονα αυτό που παρατηρούμε σε άλλες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες ας πούμε, είναι ότι μία αύξηση των επενδύσεων ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή επειδή αυξάνονται οι μισθοί και γίνεται πιο ακριβή η παραγωγή, κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην αυτοματοποίηση της παραγωγής που οδηγεί μέσω μακροπρόθεσμα σε λιγότερο αριθμό θέσεων εργασίας. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο μετρό στο Παρίσι, η γραμμή 1 και 4, από ό,τι ξέρω, λειτουργεί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει οδηγός εκεί πέρα.
Ναι, είναι φοβερό αυτό. Πράγματι. Γραμμή 1 είναι η ακριβή γραμμή, έτσι.
Ναι.
Η διάκριση των γραμμών είναι ταξική και εκεί, κύριε Κοντογιάννη.
Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, με αυτά τα δεδομένα, τι μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή αύξηση των επενδύσεων για να για αυτοματοποίηση της παραγωγής που οδηγεί σε εκτόπιση θέσεων εργασίας, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι ζητάμε αυξήσεις μισθών για να αντιπαρέλθει ο κόσμος να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
Έχει δημοσιευτεί πριν από προχθές ένα πολύ καλό κείμενο του Λάρι Σάμερς και ενός ακόμη συνεργάτη του, σχετικά με το γεγονός ότι η σύσφυξη της αγοράς εργασίας προκύπτει από το γεγονός περισσότερο των κενών θέσεων που υπάρχουν στην παραγωγή, στη βιομηχανία και του αριθμού των παρετήσεων παρά τις αυξημένες απασχόλησης, όπως φαίνεται στην Ευρώπη, που ακόμα δεν υπάρχει αυτή η πίεση των μισθών, τουλάχιστον όπως υπάρχει στην Αμερική. Επομένως, οι μισθοί ανεβαίνουν έτσι και αλλιώς, γιατί παρατηρείται αυτό το νέο φαινόμενο στην αγορά εργασίας. Τώρα, υπάρχει αυτό το φαινόμενο που λέτε ήδη στην Αμερική, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Κίνα έχει γίνει πιο ακριβή. Η αυτοματοποίηση λοιπόν έχει στείλει κάποιο κομμάτι της υφαντουργίας και της ένδυσης και της υπόδεισης στην Αμερική πίσω, διότι είναι αυτοματοποιημένη πια. Άρα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ένας κλασικός οικονομολόγος θα σας πει. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο της τεχνικής πρόοδου και, πώς να πω, οι πόροι που απελευθερώνονται θα πάνε να κατευθυνθούν εκεί που η οικονομία αναπτύσσει νέες θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό έχει παρατηρηθεί πάλι, ότι δεν ξέρω τώρα, είναι μεταβατική περίοδος, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, χάνονται πολλές θέσεις εργασίας έτσι. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό και να χαθούν ακόμη περισσότερες. Παρά αυτές που δημιουργούνται στο νέο τομέα, στους νέους τομείς της οικονομίας, που είναι αυτά που ξέρετε, οι πλατφόρμες και όχι μόνο. Αλλά κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχει ζήτηση για διάφορα προϊόντα καινούρια, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Υπάρχει όμως μια πίεση και από εκεί. Και θα ενταθεί με το γεγονός αυτό κυρίως όχι μόνο τις αυξήσεις των μισθών, γιατί εντάξει, αυτό παρατηρείται στην Αμερική, μου το λένε και ξέρετε, ένα σημαντικό θέμα για να παρατηρείς τις τιμές είναι ότι πρέπει να ρωτάς και την αγορά. Γιατί υπάρχει ο δείκτης, όπως κατασκευάζεται, αλλά υπάρχουν και εξελίξεις. Υπάρχει και η αγορά. Τι σου λένε οι επιχειρηματίες. Αυτό λοιπόν που βλέπετε από τις έρευνες των επιχειρηματιών είναι ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και στα χαμηλά προσόντα. Αυτό είναι το φοβερό.
Αυτό λογικά δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση των μισθών.
Κοιτάξτε, οδηγοί δίνουν καλύτερους. Γι' αυτό και έχει μειωθεί το εργατικό δυναμικό στην Αμερική από το 63 στο 61,7% του συνόλου. Δίνουν, αλλά ακόμα δεν έχει ισορροπήσει η αγορά εργασίας. Ίσως πρέπει να δοθούν παραπάνω. Αλλά είναι κάτι το οποίο παρακολουθώ όσο μπορώ και εγώ, γιατί είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτό που με ενδιαφέρει να δω είναι κατά πόσο θα αντιδράσει η αγορά εργασίας στην Ευρώπη, κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Κοντογιάννη, διότι εδώ υπάρχει άλλο ένα δίλημα. Υπάρχει η αγοραστική δύναμη και ο μισθός ως ζήτηση, ως δαπάνη, και υπάρχει και ο μισθός ως κόστος. Πάντα δηλαδή οποιαδήποτε κίνηση, όπως τη θεωρεί κάποιος θετική ή αρνητική, έχει ένα flip side, έχει και την ανάποδη του πλευρά. Πρέπει να μετρά κανείς στην οικονομική πολιτική. Τι να κάνουμε, όλα μετρώνται σήμερα, πώς θα, ακόμα και οι άνθρωποι, πώς αυτό θα επιδράσει μια ενδεχόμενη αύξηση. Θα δώσει περισσότερη δαπάνη και το όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος, το αυξημένο κόστος των μερικών επιχειρήσεων. Είδα μια δήλωση της Προέδρου Λαγκάρντ που δεν φάνηκε να είναι αρνητική σε κάποια λελογισμένη, πώς να πω, προσαρμογή των μισθών. Υπάρχουν παντού αιτήματα πια και στη Γερμανία και στη Γαλλία και αλλού. Υπάρχει μια αναγκαιότητα γιατί ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει και έχει εντοπιστεί επίσης αγαθά που είναι και αρκετά βασικά για πώς να πω, τα μικρομεσαία ή και τα μεσαία στρώματα. Επομένως, θα δούμε τις εξελίξεις που προέρχονται ήδη από την οικονομική πολιτική ή από τις αγορές αυτές καθ' αυτές. Τι είναι για την αγορά εργασίας, τι ίδια θα μας δείξει και θα επιβάλλει στα πράγματα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πελαγίδη,
ευχαριστούμε πολύ.
Επ' αυτών θα σας αποχαιρετήσουμε προς το παρόν.
Κάπως, δεν ξέρω αν είναι δυσνόητα αυτά, αλλά είναι, νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία να πούμε πράγματα που δεν λέγονται συνήθως.
Μα πάντα, γι' αυτό είναι πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Και κυρίως προλέγεται και πράγματα, οπότε τα βρίσκουμε μετά.
Έχω την πολυτέλεια να έχω λίγο χρόνο να διαβάζω αυτό.
Καλό, καλό.
Και να έχω και τις υπηρεσίες της τράπεζας που βοηθάνε βεβαίως.
Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τον οποίο θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας.
Σεξι θέα, η καλυψό είναι ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και θα μιλήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη. Είναι καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ στο Δίκαιο της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και έχει διατελέσει πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του Eurogas ή της Ένωσης Ενεργειακών Εταιριών στις Βρυξέλλες. Κύριε Φαραντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Την αγάπη μου από την Κεφαλονιά.
Ωραία, ωραία Κεφαλονιά.
Κεφαλονιά.
Το θέμα, κύριε Φαραντούρη, της ενέργειας είναι στην πρώτη γραμμή. Μήνες, τα έχουμε ξαναπεί. Βλέπουμε τώρα και αυτή την κρίση η οποία εξελίσσεται στην Ουκρανία, η οποία επηρεάζει και τις τιμές. Κατά πόσον, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον αυτή η κρίση ενεργειακή θα κρατήσει ή θα τελειώσει σύντομα.
Κοιτάξτε, απευχόμεθα όλοι μία πολεμική σύραξη και όσο η ένταση παραμένει στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, τόσο σοβεί ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή της έκρηξης. Θα έλεγα όμως ότι η διεθνής ενεργειακή κρίση, η οποία συμπαρασύρει φυσικά και τις τιμές ενέργειας και στη χώρα μας, όχι μόνο αυτή, μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια για τα εσωτερικά μας προβλήματα, αλλά οι διεθνείς αιτίες που πυροδοτούν την ενεργειακή κρίση υπήρχαν και πριν την κλιμάκωση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Έτσι, έχουν να κάνουν με την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Άκουγα προηγουμένως την εξαιρετική συζήτηση που είχατε με τον συνάδελφό μου, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, και θα συμφωνήσω απόλυτα. Ξέρετε, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο γνωρίζουμε τι περίπου θα ακολουθήσει. Ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχουν ανισορροπίες στην αγορά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ενεργειακούς πόρους και αναντίστοιχη προσφορά. Όλα αυτά πυροδοτούν αυξητικές τάσεις. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα αποθήκευσης ενέργειας και άλλες στευλώσεις και ρυθμιστικές ατέλειες, οι οποίες συνθέτουν ένα σύνθετο πρόβλημα που έχει να κάνει με το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτά για τα διεθνή. Άρα, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ουκρανία, προσωπικά δεν βλέπω να εξομαλύνονται οι τιμές ενέργειας και η αγορά, τουλάχιστον για τους επόμενους 4, 5, 6 ή και περισσότερους μήνες.
Κύριε Φαραντούρη, έχει η Ελλάδα στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου? Αν ναι, πόσο μπορούν να διαρκέσουν με το σημερινό επίπεδο κατανάλωσης?
Η Ελλάδα δεν διαθετεί στρατηγικά, όπως το λέτε, αποθέματα φυσικού αερίου. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι φυσικό αέριο η Ελλάδα δεν παράγει, δεν εξορίσει.
Αλλά μπορεί να
εισάγει.
Και έτσι, πετρέλαιο όμως εισάγει, αλλά έχει έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Το φυσικό αέριο είναι πιο πεπερασμένο, με ποια έννοια? Ότι η αποθήκευσή του ή θα γίνει σε υγροποιημένη μορφή ή διαφορετικά δεν είναι εύκολο να αποθηκευτεί. Διεθνώς υπάρχουν υπόγειες αποθήκες που ουσιαστικά μπαίνει το φυσικό αέριο, ταπώνεται, για να το πούμε έτσι πολύ παραστατικά, και υπάρχει εκεί για περιόδους κρίσης ή για οικονομικό χεντζάρισμα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια συζήτηση εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια για τα κοιτάσματα που έχουν σιγά σιγά εξαντλούνται στην περιοχή του Πρίνου και κατά πόσο ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος θα μπορούσε εκεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Σήμερα όμως ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει στα βήματα που χρειάζονται και έτσι στρατηγικά, όπως το λέτε, αποθέματα μακράς διάρκειας δεν έχουμε.
Πάντως
έχουμε εμείς το Ρεβιθούσα, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Έχουμε τις δεξαμενές στο νησί, στη Ρεβιθούσα, έξω από την Πάχη, έξω από τα Μέγαρα, που υποδέχεται, είναι ο τερματικός σταθμός φυσικού αερίου, υποδεχόμαστε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή μπορεί να μείνει για κάποιες μέρες εκεί στις δεξαμενές και μετά πρέπει να αεριοποιηθεί και να διοχετευτεί το σύστημα. Υπολογίστε, για να το πούμε έτσι απλά στους ακροατές μας, ότι καμιά δεκαριά μέρες θα μπορούσαμε, σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή της ροής φυσικού αερίου, να αντέξουμε.
Τώρα, η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη είναι ακριβώς να δημιουργηθούν υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου και μάλιστα προωθείται και η αλλαγή αυτής της λεγόμενης ταξονομίας, δηλαδή να χαρακτηριστούν και οι επενδύσεις φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας ως, ως μεταβατικές, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιδοτηθούν και να δημιουργηθούν υποδομές για να ξεφύγουμε από αυτές τις διαταραχές και τις αυξήσεις των τιμών που δημιουργούν οι εκάστοτες κρίσεις. Και υπάρχουν και πληροφορίες που βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε αποθέματα φυσικού αερίου 5 ημερών. Άρα, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και της αναπροσαρμογής ευρωπαϊκής πολιτικής, θα δημιουργηθούν τέτοιες υποδομές και στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, για οποιαδήποτε υποδομή χρειάζεται έναν προγραμματισμό, χρειάζεται να έρθουν ρυθμιστικά ή άλλα ζητήματα τεχνικής φύσεως. Όπως σας είπα πριν, η συζήτηση για την υπόγεια αποθήκη στην Καβάλα, επάνω, στην περιοχή του Πρίνου, έχει ανοίξει εδώ και 10 χρόνια. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, τα είχα αντιμετωπίσει και εγώ στο παρελθόν ως Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Νομικός Σύμβουλος για καμιά δεκαετία χρόνια στην ΔΕΠΑ, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ρυθμιστικά θέματα, τεχνικής φύσεως θέματα, επενδύσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να είναι εφικτή η αποθήκευση φυσικού αερίου στην περιοχή. Δεν νομίζω ότι γρήγορα θα έχουμε στη διάθεσή μας μια υπόγεια αποθήκη, αποθηκευτικό χώρο σαν αυτόν που περιγράφεται, τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 χρόνια, πλήρως λειτουργικό. Υπάρχουν τέτοιοι αποθηκευτικοί χώροι στην υπόλοιπη Ευρώπη και βοηθούν. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια μείζωνα κρίση μακράς διάρκειας, ούτε και αυτά αρκούν για να προστατεύσουν την ασφαλεία του ενεργειακού εφοδιασμού. Και εδώ τίθεται ένα άλλο θέμα. Πόσο μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, να κοιμόμαστε ασφαλείς, να γνωρίζουμε ότι δεν θα μείνουμε από ενέργεια με το υφιστάμενο μοντέλο. Η δική μου άποψη είναι, αν τη θέλετε, ότι η απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, η διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μείγματος θα μπορέσει συν το χρόνο, με σταθερά βήματα, με γενναία σταθερά βήματα, χωρίς πυροτεχνήματα, να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Θέλει σταθερά βήματα, θέλει σχεδιασμό, θέλει χρονοδιαγράμματα, θέλει στάθμιση των κοινωνικών αναγκών. Θέλει πολλά. Δεν αρκεί να ανακοινώσουμε απολιγνητοποίηση αύριο. Δεν αρκεί να
Ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό, κύριε Φαραντούρη. Οι Γερμανοί θα συνεχίσουν την ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη και μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ εμείς θα τη διακόψουμε τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει, κάποιοι λένε, γιατί να μην ξανανάψουμε τα λιγνητικά για 1-2 χρόνια, αντί να επιδοτούμε πρακτικά τις μονάδες φυσικού αερίου και την εισαγωγή ρεύματος.
Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων η απολιγνητοποίηση, όπως είχε ανακοινωθεί το 2019, πήγε πίσω. Και αυτό φάνηκε όταν μπήκαν μπροστά οι λιγνητικές μονάδες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Φάνηκε ότι το σύστημα δεν ήταν ικανό, στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάω, να αντεπεξέλθει στους κραδασμούς της ενεργειακής κρίσης. Είμαι υπέρ της απολιγνητοποίησης. Αυτό είναι το μέλλον. Προς τα εκεί οδεύουμε για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για λόγους αμυγός οικολογικούς, περιβαλλοντικούς, που είναι οι πρωτεύοντες. Ο περιορισμός δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά και για λόγους οικονομικούς πλέον. Διότι τα ορυκτά καύσιμα και βεβαίως ο λιγνίτης ως επιτοπλίστων επιβαρύνονται με αυστηρά πρόστιμα, να το πω έτσι, λόγω των διεθνών συμβάσεων και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των συμφωνιών του Παρισιού και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το μέλλον πλέον είναι μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Όμως,
βραχυπρόθεσμα μιλάμε.
Ο ένας χρόνος πάνω ή τα δύο χρόνια πάνω, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάζουν τη στρατηγική της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα όταν γίνονται με προγραμματισμό και όταν γίνονται με σοβαρότητα. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές η δράση φέρνει αντίδραση. Μία βίαιη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μπορεί να οδηγήσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία απέναντι, μπορεί να οδηγήσει σε κραδασμού στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, σε ενεργειακή φτώχεια. Δεν θέλεις την κλιματική αλλαγή να την θεραπεύσεις ούτε με ενεργειακή φτώχεια, ούτε με προβλήματα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Αυτό που λέτε μας φαίνει στην ευρύτερη συζήτηση, ότι η Ευρώπη πάει πολύ βιαστικά στην πράσινη ενέργεια, όπως λένε ορισμένοι. Και τελικά θα γίνει αυτό που λέτε, θα έχουμε αύξηση του κόστου του ενεργειακού, κοινωνική δυσαρέσκεια και βλέπω ότι γίνεται και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης πλέον αυτό το πράγμα.
Όπως θα λέτε είναι. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη...
Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό, μέσα σε ένα λεπτό θα πρέπει να μας απαντήσετε γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας.
Η Ευρώπη έχει πολλές ταχύτητες. Υπάρχουν χώρες που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την ταχεία κλιματική αλλαγή και μετάβαση, γιατί έχουν προγραμματίσει εκ των προτέρων και πολλά χρόνια πριν τις υποδομές τους, την κοινωνία τους και το δίκτυό τους. Υπάρχουν χώρες που υπολείπονται. Τι μπορεί να γίνει? Πρέπει να γίνει ένας συνολικός μετασχηματισμός και, αν θέλετε, ένα κοινωνικό συμβόλαιο στην ενέργεια, θα έλεγα. Πρέπει κάποιος να εξηγήσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιτίθεται στην πράσινη ανάπτυξη, να τους εξηγήσει και να τους πείσει ότι είναι προς το συμφέρον τους. Αλλά πώς θα τους πείσεις όταν υπάρχει άναρχη τοποθέτηση αναμογιαδριών, όταν υπάρχουν φαραωνικά έργα, υποδομές που δεν πείθουν την κοινωνία ότι εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες? Γι' αυτό, πρώτον, χρειάζεται χωροταξικό σχεδιασμός. Δεύτερον, χρειάζεται η κοινωνία να συμμετέχει, τοπικότητα, συμπεριληπτικότητα και κυρίως, κρατήστε το αυτό, παραγωγή ενέργειας από τα κάτω προς τα πάνω. Να δώσουμε κίνητρα όσο περισσότεροι να παράγουν ενέργεια.
Με ηλιακά πάνελ εννοείται, ηλιακά κτλ.
Η βιοπαραγωγή, η βιοκατανάλωση. Μόνο έτσι η κοινωνία θα νιώσει τα ωφέλη της κλιματικής αλλαγής και βεβαίως τα οικονομικά ωφέλη στο πορτοφόλι της. Ισχυρά κίνητρα για παραγωγή ενέργεια από όλους μας, όχι από λίγους προς τους υπόλοιπους.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε κύριε Φαραντούρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό
γεια σας. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, καθηγητής δικαίου της ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην πρόεδρος της Eurogas, της νομικής υπηρεσίας της Eurogas, της Ένωσης Ενεργειακών Εταιριών. Εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος. Πριν το δελτίο ειδήσεων, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου που είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας.
Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this majest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Take my hand.